Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведуча у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наша сьогоднішня гостя – поетка Наста Кудасова. Привітання.
Привітання.
Кажуть, что коли отбываются некие значные такие подеи, какие узрушивающие громадство, некие переломные моменты истории, так бы мовить, то першими реагуют на их менавіта поэты. Потому что яны, ну я не ведаю, некий чамусти так склалася, природой так закладенная, нерв отчувают найлепш за усіх. Який зараз нерв?
Хочу сказаць, што паэт гэта якраз такі ёсць, той вот хто павінен адчуваць, гэта наша прафесія, скажам такая, мы так створаны. Найперш адчуваць гэты нерв, прапускаць вот пра сябе нейкія болькі грамадства. Які зараз нерв у мяне такое амбівалентнае дваістае пачуццё. Мабыць, як і ва ўсіх, да, вот гэта ёсць такая сінусоіда, што з аднаго боку я чуваю вялікае захапленне упершыню ў сваім жыцці, захапленне сваім народам. Яны сапраўды неверагодныя аказалася.
Нечакана.
Так, ну, я не хачу сказаць, што я такі скептык, але ўсё-такі, ну, раней збольшага мне здавалася, што вот тая багна, ў якой мы жывём, вот гэтая такая спакойная, такая стабільная сітуацыя, яна больш-менш усіх задавальняе.
То есть раней для вас это былі беларусікі?
Ну, вот такое нейкае, ну, вот яны такія, як бы я беларус, так, я сюль нікуды не з'еду, я люблю сваю краіну, свой народ, але мне здавалася, што мы не здольныя на нейкія такія экспрэсіўныя вот такія просто неверагодныя моцныя ўчынкі, што нашы людзі, яны такія любяць вот так вот прыстасавацца, каб не мая хата з краю і ладна, і добра, аб вайны не было. Вот я не верыла, што і праўда мы такія ёсць, а аказалася, што гэта міф. І што беларусы розныя, экспрэсіўныя, творчыя, разумныя людзі, якія здольныя прымаць самастойныя рашэнні, асэнсоўваць сітуацыю вакол, быць самастойнымі. Ну, карацей, у мяне зараз такое пераасэнсаванне з аднаго боку, гэта першае, а другое, канешне, гэта боль ад таго, наколькі зло чалавеку вот, напэўна, вот так вот іманентна там уласцівае. Ну, адкуль, здаецца, вот ўжо перажыўшы 20-е стагоддзе і маючы досвід, ну, такіх жахлівых, так, рэчаў, як фашызм, там гэты бальшавіцкі тэрор. Чаму вот мы ізноў у 21-м стагоддзі ў развітай краіне, ў цэнтры Еўропы можам вот мець вот той жах, які мы мелі, так? Вот гвалт, вот гэты садызм нейкі просто ў дачыненні да людзей, якія просто ад цябе адрозніваюцца і маюць іншую пазіцыю. Для мяне вот гэта таксама самае першае было самае моцнае перажыванне, гэта адкуль жа бярэцца гэтае зло, як яно выхавалася ў такой, здаецца, вот вонкава спакойнай, стабільнай краіне, як мы выгадывалі вот злых гэтых людзей, адкуль яны ўзяліся. Вот такі нерв, скажам, дваісты.
А можна я крыху, можа быць, альбо працягну, альбо крыху збочу, таму што ўсё ж такі вельмі хочацца менавіта вашым голасам, каб гэта прагучала. А можаце прачытаць вот свой які-небудзь верш з апошніх, вот які вам падаецца, што тое, што ну найбольш там балючае ці радаснае, хвалюючае вы апісалі там.
Ну такіх вершаў некалькі было. Мабыць, найбольш вядомы з іх пра лётчыка Крэсціна, я магу прачытаць верш.
Так,
Крэсціна. Тут кожны баіцца прызнацца, што страціў кагосьці, што больш немагчыма без жаху ступаць па зямлі. Сасновыя шышкі трашчаць пад нагамі, як косці, як берцы забойцаў чарнеюць у травах камлі. А ў небе нябесныя сотні, нябесныя шэсці. А з неба скрозь слёзы, абняўшы нябесны штурвал, глядзіць, ашалелы ад роспачы. Лётчык Крэсціна. Усё пазабыта. Нікога не ўратаваў.
Да, сапраўды, вельмі моцны. Вот вы кажаце, што вы ўпершыню пачалі ганарыцца беларусамі, народам беларускім, а гэтаму народу беларускаму, нават пры тым, што ім пачалі ганарыцца, вот як вам падаецца, нешта вот апроч салідарнасці, пра якую шмат кажуць, узаемадапамогі яшчэ патрэбная, вот некая там нацыянальная ідэя?
Так, безумоўна. Ну, скажам так, для дзяржавы, калі казаць пра дзяржаву, нейкая нацыянальная ідэя, нейкі падмурак абавязкова патрэбны, бо скажам, ну, народ гэта такая вот стыхійная з'ява, вот мы ёсць, мы людзі, тут неяк збіраемся, нешта ладзім, сабе падтрымліваем адзін аднаго, але ўжо калі казаць, ну, пра больш то нейкі высокія рэчы, то безумоўна, ну, мусіць быць нейкі падмурак, на якім будуецца менавіта дзяржава, ўлада. Вот, вот гэтыя такія рэчы. Таму, скажам, на сёння мы пакуль маем спробу стварыць сваю новую дзяржаву, якая б нам адпавядала. Таму што, ну, відавочна, што тое, што мы маем сёння, гэта, ну, нейкі акупацыйны рэжым, не зразумела, як ён увогуле тут укараніўся. Вот, ён нам не адпавядае, мы ўжо даўно выраслі. Мы перараслі тое, што нам прапануе сённяшняя ўлада. Мы не пра гэта, мы пра іншае. Вот. І, ну, нам трэба гэта неяк цяпер вот будаваць будзе.
А нет страха, што ўсё вот завтра вернётся обратно? Ну, беларусы перастанут выходзіць на улицу, ісці солідарнасць, людзі перастануць друг другу памагаць.
Я разумею. Мне здаецца, што змены, якія з намі адбыліся, гэта не толькі пра вуліцу. Змены паказалі, што ў нас свядомасць іншая, што мы ўжо на іншых каштоўнасцях растём, што нам не трэба там думаць, што вот там беларусы, як там нам стаць там еўрапейцамі, там мы ўжо як бы ім ёсць, мы ўжо ёсць такой даволі спелай еўрапейскай нацыі з пэўнымі актуальнымі каштоўнасцямі. Так, мы там не калхознікі нейкі, там, да, якія там з лесу выйшлі. Вот. Ну, мне здаецца, прынамсі, тое, што мы сёння назіраем на вуліцах, мы бачым, ну, разумных, цікавых, адукаваных людзей, якія тут здольныя ствараць такую сучасную, дэмакратычную, прававую дзяржаву. Вот. І нават калі зацягнецца гэтае супрацьстаянне, мне здаецца, ну, не можа проста быць ужо па-ранейшаму. Там што проста, ну, як не можа быць сярэднявечча там, да, там ці там мы не можам вярнуцца ў 18-е стагоддзе, там ці якое-небудзь іншае. Ну, проста там што мы не можам, час ідзе, і мы неяк арганічна рухаемся наперад, і мы ўжо, ну, вот, дараслі да такой ступені развіцця, што проста будзе ў нас па-іншаму, і ўсё. Ну, адзінае пытанне толькі, колькі яшчэ трэба вот чакаць і пакутаваць, і перажыць нейкіх там яшчэ ахвяраў.
Вот я пытался найти точку зрения другой стороны. Я прочитал интервью с Виктором Лукашенко, где он говорит, высказывается примерно так, ну, походили люди, походили. Вышли. Раньше не ходили, ну вот сейчас походили. Угу. Ну вот как бы сейчас вот придет осень, закончится, начнется зима, пойдет снег, люди перестанут ходить, и все вернется обратно. И было еще заявление какого-то силового ведомства о том, что, ну, мне фраза понравилась, о том, что к нам в Беларусь должен вернуться порядок и как бы ощущение жизни, которое свойственно нам, нашей стране, нашему народу. То есть то, что вы называли вот, угу. То есть спокойствие.
Болотом.
Вот такая болотная, болотная такое вот покой, не отсутствие движения ни вправо, ни влево. И это должно вернуться. Они там ждут. То есть для них это, ну, вот случилось что-то. Знаете, как бывает, там засуха вдруг случится, или там дожди пойдут. Ну, случилось, случилось. Ну, вот сейчас время пройдет, и все вернется на круги своя. Точно не вернется на круги своя.
Я думаю, что страшно далекі они от народа, верша, мне здаецца, што не можа все вернуцца на кругі свая ўжо. Таму што, ну, я ж кажу, што в нейкія там шэсці вулічныя, гэта адно, ёсць жа іншыя формы.
Ну, я... А? А, к примеру, вот кроме...
Ну, вот, паглядзіце, там, што вечара людзі збіраюцца дварамі і ладзяць нейкія там цудоўныя рэчы для сябе. Вот, літаральна, вот, там гадзіну таму я сустракалася з Вольгай Бабковай, яна назаўтра рыхтуе лекцыю, экскурсію як бы для жыхароў свайго раёна пра свой раён, таму што проста у людзей з'явілася запатрабаванасць. Вот раней яна кажа, жыла і нават не ведала там, што вот там у мяне вакол мяне людзі розных прафесій, рознага сацыяльнага статусу, і ім усім аказваецца цікава і беларуская мова, і беларуская культура, беларуская гісторыя. Аказваецца, іх усё гэта ёсць. І цяпер вот нешта вот нейкая вот энергія вот папёрла, якая вот трымае вот усіх вот у гэтым вот захапленні самімі сабой, вот сваёй краінай сваім раёнам, тым жа дасцягі гэтыя з'яўляюцца раёнаў, там у Мінску паглядзіце. Людзі збіраюцца і нешта, яны самі ладзяць, яны самі там ствараюць нейкія свае там суполачкі, дамаўляюцца, запрашаюць людзей, якія выступаюць перад імі з канцэртамі, якія ладзяць ім экскурсіі, распавядаюць. І гэта ж не пад прымусам, гэта ж не тое, што там як прывыклі, да, нашы дзяржаўныя жыць, што ёсць прымус, там ёсць там размеркаванне столькі-то людзей на гэтую экскурсію. Там сучылі гэтыя квіткі, там да прымусілі. Не, аказваецца, нас не трэба прымушаць, мы самі можам. І куды гэта можа дзецца? Ну, як гэта можа раптам скончыцца? Мне здаецца, гэта ўжо не скончыцца. Гэта людзі розных пакаленняў, і выявілася, што яны цікавыя адно аднаму. Яны будуць ствар... ну, не будуць яны хадзіць на вулічныя шэсці, будуць яны нешта іншае рабіць сваё, і ім ужо ніхто не забароніць гэта рабіць. То бок я ж кажу, што вот тая сістэма, якая ёсць, якая кажа, што там у нас хутка ўсё вернецца, там стабільнасць, там ўсё будзе як раней, яна не разумее, што яна ўжо не актуальна. Яна вот як нейкі такі вот наліп нейкі там нарост, там такі вот не сучасны, проста ён нікому не патрэбны. І калі-небудзь ён усё адно адваліцца.
Я вот сейчас вспомнил фотографию Александра Григорьевича, где он был в такой модной, темной, какой-то, по-моему, швейцарской марке одежды, ну, с кепочкой и с белой собачкой. Ну, такая белая комнатная собачка. Вот как вы думаете, вот Александр Григорьевич может как-то подстроиться вот под новых вас? Вот, может быть, ему нужна была там белая собачка, вот он ее с собой взял, может быть, как-то ему... по-другому начать себя вести.
Кепку иншую,
да? Кепку, вот как-то вот обращаться к вам по-другому. Прийти на какой-нибудь, как бы, если как Бабкова делает экскурсию, прийти на эту экскурсию с собачкой, там, пройтись, послушать, задать какой-нибудь вопрос. Причем прийтись, ну, там, без охраны или там только вот с Витя, с младшеньким прийти. Вот вместе, без автомата, вот с собачкой, я не пойду.
Ну, может быть, там, шмат годов тому, может быть, такое бы спрацавало, саправды, калі бы, может быть. Ну, цяпер мне здаецца, гэта як цяжка нават уявіць, што такое можа быць.
Ну, не, ну, предположимся. Ну, каб можа чалавек...
Ну, гэта ўжо, мне здаецца, не мае сэнсу.
Цяпер. Не, ну, ўжо власть хочет, а власть, ну, вот, может быть, таким путём. Он ўжо всё попробовал, нічого не работает, может быть,
так. Мне здаецца, што просто ўжо всё.
Потому что, нават калі так, то с автоматом будзе хаця б собачка.
Ну, да, там, я сабе не магу явіць, што, ну, чалавек, які пражыў вот усё сваё свядомае жыццё па іншых каштоўнасцях, ён раптам... Тут жа трэба нейкае такое сутнаснае вот усведамленне, так, чалавечай натуры праўды. Яго, мабыць, нейкія і проста, ну, іншыя каштоўнасці на іншым падмурку стаіць. І ён проста, ну, не можа нас разумець. Нават, ну, можа быць, гэта... Можа, нават мне ў нейкім сэнсе яго шкада, но ён, ну, не можа, мне здаецца, зразумець просто.
Лукашэнка беларус?
Здаецца, так. Не? Я нават не ведаю.
Не, я спрашиваю, беларус или беларус?
Я не знаю. Ну, сэнсі, вы маце на увазі, там, якія яго карані там нацыянальныя ці...
Не, ну, вот вы говорите.
І вот па сваім па сутнасці, ну, я не знаю, беларусы то розныя людзі. Ну, мы все беларусы. І добрыя, і злыя. Нельга ж кагосьці выкідаць, правильна, з краіны. Казаць, там, нашы, не нашы, у мяне такога нема. Таму, ну, так, вот ён такі беларус. Пынуся вот на той ролі, на якой апынуся. Вот...
А почему вот он, как беларус, не понимает других беларусов? Что, в чём причина, с вашей точки зрения?
Я ж не ведаю, як ён жыве. Я не ведаю. Ну, мне шмат ёсць думак на гэты конт. Напэўна, я не ўсе магу агучыць. Але, здаецца, просто гэта ад пачатку такая вот выбудавана была сістэма нейкага ад асаблення, ад, ну, ад праўды, ад рэальнасці. І вот ён адасабляўся ад гэтай рэальнасці, і цяпер ён просто жыве ў сваёй цудоўнай рэальнасці.
Почему он нравился для беларусу?
Уже... А я не ведаю. Я не ведаю, кому ён падабаўся. Ну, я ведаю, что...
Александр Григорьевич выиграл к 94-му году 4
так.
выборов.
Ну, я тады была яшчэ маленькай. Калі гэта было, я ўжо падрасла трошку там у годзе там 98-м, там 99-м я такой стала свядомай. Так мне там ўжо, калі там у старэйшых класах я вучылася. Тады я не памятаю дакладна, як гэта ўсё адбывалася. Ну, так смутныя ў мяне ўспаміны пра гэтыя выборы. Напэўна, тады просто людзі, ну, былі запалоханыя тым, што нешта адбываецца зусім новае, так, пасля развала Саюза, я так разумею, ўсё было вельмі па-іншаму і па-новаму, і ім проста хацелася, можа быць, нечага такога вот свайго вот этого кроўнага, зразумелага такога, вот каб всё понятна было, і ціха, і спакойна, і для тых людзей, якія былі не гатовыя да пераменаў там, і да доўгіх пераменаў, што трэба будзе працаваць, так, каб вылезці з нейкага там эканамічнага там яшчэ якога крызісу. Можа быць, ім было так вот прасцей, яны даверыліся. Ну, аказалася, што чалавек гэтым скарыстаўся.
Не было якіх-небудзь такіх длінных разговоров са старшым пакаленнем з вопросом, как, Что случилось, почему вы выбрали именно вот такого?
Я не пыталась. Ну, для меня это болючая тема. Я не люблю, як сказаць, спрэчка, гэта не маё. Калі з чалавекам трэба спрачацца, я пачынаю вельмі нервавацца. І я стараюся заўсёды ад канфліктных сітуацый сыходзіць. Таму неяк так вот склалася, што вакол мяне заўсёды былі людзі, якія ўсё разумеюць. А як жывуць іншыя? Ну, я ўяўляю, я бачыла, таму што ў мяне сваякі ў вёсцы жывуць. Я ведаю, хто гэта іншыя людзі, якія галасуюць за Лукашэнку. Я ведаю, як яны жывуць. І я не могу нічога ім патлумачыць і даказаць, таму што яны просто ніколі не бачылі іншага жыцця, яны нідзе не былі, і за свае заробкі яны не могуць сабе дазволіць нідзе пабываць, каб ацэніць, да, што там у іншых краінах па-іншаму, да, што можна жыць неяк інакш на тых жа умовах. Вот, яны чамусьці баяцца, можа быць, гэта некая такая калектыўная траўма, вельмі шмат беларусы перажылі вот усяго за сваю гісторыю, столькі ўжо ўсяго з намі здаралася, што яны вот вырашылі проста лепш, няхай там даверымся гэтай уладзе, няхай яна там нешта робіць, яны там ведаюць, а мы тут, абы вайны не было, і все. Будзем жыць за свае 200 рублёў, і ладна, і слава Богу, як бы, да. Вот, не расстрэльваюць, і ладна, можа быць, ну вот і гэта такія людзі. Таму што тыя, хто больш-менш змог там подрасти, да, перерасти вот то, что нам пропонует держава, кто там побывал за межой, там, кто атрымал эдукацию лепшую. Ну, люди, кто глядит не только телебачанье, да, а сочить за новинами там с разных границов. Ну, те люди по-иншему бачить свет. А гэты яны, может быть, яны не виноваты, что так вот. Так, ну, вот им пропоновали такую владу, яны такую приняли. На іншого их просто нема часу, может быть, нават. Потому что яны вымушаны выживать, працаваць и выживать.
У мяне тут два ўзаемазвязаных пытання будзе. Першае, вот, вы не адзін раз з пачатку размовы сказалі, што мы ўжо не можам там па-іншаму. Мы там і гэтак далей, і гэтак далей. Але я вот ад скажем, другога боку, хай гэта будзе так, чуў такія выказванні, што да, у параўнанні з папярэднімі гадамі вас стала больш, але не большасць. Вот вас. І сапраўды, вот калі там паглядзець, да, вот мы глядзім на Мінск. Ну, мы можам нават паглядзець на які-небудзь Брэст, там, ці яшчэ там Віцебск, там. Але калі паглядзець на так званы это глыбінны народ, у глыбіннай Беларусі, вось там гэтыя сапраўды мы, наколькі іх шмат. Ну, то ёсць адчуванне, што сапраўды мы, гэта вот уся Беларусь хоча перамін.
Ну, ёсць адчуванне, што гэта большая частка, і гэта якраз тая частка, якая здольная прымаць самастойныя рашэнні. Всё-такі, ну, ведаеце, ўлада гэта такая штука не для ўсіх, так? Всё-такі ёсць тыя, хто проста прымае там чысці рашэнні і жыве па іх. А ёсць тыя, хто хоча гэты рашэнні неяк уплываць на тыя рашэнні, так? Хто хоча там фармуляваць законы, так? І неяк прасоўваць некія ідэі. Таму, мне здаецца, вот такіх ініцыятыўных людзей всё-такі іх, ну, ну, скажем, іх вельмі шмат, іх дастатковая колькасць для таго, каб пабудаваць дзяржаву на іншых, ну, нейкіх каштоўнасцях. Вот так, скажем. Нас дастаткова для таго, каб мы маглі нешта вырашаць самі.
Ну, а от Лукашэнка скажа, так вы-то, вас дастаткова, як вы думаеце, вырашаць, але вы-то не ўся Беларусь, вот за мяне там, вот, ну, ладна, скажа, там, не 80, ну, 53. І, можа быць, ён будзе правы.
Я думаю, вот, што не. Ну, я гэтага не бачу. То бок, ну, вы мне кажаце, я спрабую ўявіць, я просто не бачу такой сітуацыі. Я не бачу нават гэтых 53. Я просто... Альбо гэта тыя людзі, якія просто хочуць, каб усё скончылася. Вот, скажам, мы хочам, каб было ціха, спакойна, каб там не стралялі, і всё. Яны не за Лукашэнку. Яны просто не могуць увогуле, ну, зразумець, што адбываецца, і яны просто хочуць, каб усе былі жывыя і здаровыя, да? Вот. Але гэта, ну, не, скажам, не такія там ярыя прыхільнікі. Я такіх вот ярых прыхільнікаў асабліва і не ведаю, такіх просто там апантаных, там фанатаў. Ну, не ведаю я іх. Вот таму, калі мы прапануем нешта іншае, пачнем жыць па нейкіх іншых прынцыпах, тая ж аўдыторыя падцягнецца і будзе нармальна сябе адчуваць, і ў іншай краіне ім таксама будзе камфортна. Таму гэта тыя людзі, якія, ну, такая не крытычная маса, якая не асабліва, па-моему, вырашае всё-такі, ну, так.
І яшчэ, вот вы, мы казалі пра змены ў грамадстве, пра тое, што вот людзі сталі цікавіцца, і вот мне просто цікава, глядзіце, вот яшчэ пару гадоў таму, там прыходзіш па-беларуску, там дзе-небудзь у краме што-небудзь гаворыш, ці там на вуліцы, ці яшчэ што-небудзь, на цябе глядзяць так, адкуль ты вылез, з якой шчыліны, са сваёй беларускай мовай. Сергей Будкін вымушаны быў свой тузін гітоў закрыць, портал тузін закрыць, таму што ну адчуў, што працуе, а цікавасці вялікай усеабдымнай да беларускай культуры, беларускамоўнай культуры няма. Той же самы Руслан Старыкоўскі, адзін з арганізатараў Рока за баброў, таксама мне шмат разоў у эфірах казаў пра тое, што мне баліць за тое, што беларускую музыку увогуле как бы не прымае беларускае грамадства. Вот слухае там расійскую папсу і ўсё, а тым больш беларускамоўны рок. Колькі разоў мы казалі пра тое, што беларускай літаратурай мала цікавіцца беларускае грамадства. Ну не пражывеш ты. Беларускай літаратуры, калі ты не Віктор Марціновіч. Адкуль што ўзялося? Хай чаму зараз збіраюцца цэлыя двары на тое, каб паслухаць ладна Лявона Вольскага, ну якога-небудзь, ну от нікому невядомага маладога музыканта, але ён беларус, а яшчэ калі па-беларуску спявае, так увогуле маладзец. Калі з лекцыямі ходзяць, з лекцыямі па дварах ходзяць пісьменнікі, ходзяць філосафы, ходзяць архітэктары і ўсё астатняе. Адкуль?
Яно насамрэч заўсёды было, разумееце, тое, што, як вы кажаце, там няма цікавасці да літаратуры, там да музыкі. Ну я як літаратар магу за сябе сказаць, што цікавасць у людзей была б, калі б была пэўная дзяржаўная палітыка, якая б дапамагала, якая б не замінала хаця б людзям працаваць і прасоўваць свае. Ну, хаця яна павінна не толькі не замінаць, скажам, у справе з культурай яна павінна і дапамагаць. Калі б у нас была нейкая дзяржаўная падтрымка, калі б у нас была палітыка, якая скіраваная на тое, каб расказваць пра сваіх, рэкламаваць сваіх, паказваць іх там па тэлебачанні, так, калі б мы мелі нейкія там нейкія вот зрухі ў гэтым, у нас бы людзі цікавіліся, таму што бывае, што прыязджаеш у нейкі маленькі гарадок выступаць, ну гэта раней яшчэ вот я заўважала, і людзі з захапленнем слухаюць вершы. Яны, можа быць, першы раз у жыцці бачаць увогуле беларускага паэта, разумееце, таму што ну як бы, ну вот ну няма ў нас не наладжана ў нас неяк вот гэтая вот сістэма, каб там нейкі там ладзіць там мясцовыя фестывальчыкі, так. Але ж гэта не таму, што мы такія безініцыятыўныя, таму што мы проста ў такіх умовах, што божачкі, што-небудзь зладзіць, зарганізаваць, дамовіцца з памяшканнем і гэтак далей, ты проста як уявіш, якую ты багну там патрапіш, што лепш і не спрабаваць туды сунуцца. А калі б у нас, ну, была такая прыхільная ўлада, якая б вітала, то, ну, я думаю, што і раней бы людзі з задавальненнем бы слухалі паэтаў, слухалі б музыкаў, калі б ім гэта прапаноўвалі. Вот. Так што у мяне на гэты конт заўсёды была такая пэўная вот думка, што проста трэба іншая дзяржаўная палітыка ў дачыненні да мовы і да беларускамоўнай культуры. І у нас вельмі шмат файных цікавых людзей, проста трэба ну трошачку іх папрасоўваць, дапамагчы ім.
У вас нет ощущения, што вот до этого лета, до этой осени, а вы были вот, ну, не сказать как секта, но как бы такой узкий...
Маргинал?
Не как маргинал, но вот как бы была какая-то страна, Беларусь, вот, а вы вот в этой стране была какая-то такая община, вот, община, русское слово. Вот в этой общине вы были поэт, у вас были там небольшое количество
слов. Я кажется, литературное гетто там у нас, да? Мы таким гетто своим.
Вы... Я бы назвал, ну, вот, может, белорусское.
Такое белорусское, так.
Даже так, даже не община, даже диаспора. Вот вы жили как диаспора белорусов в Беларуси. Вот, а вокруг вас были, ну, просто другие люди. Неизвестно какие. А сейчас вот вам нужно из диаспоры становиться, ну, как бы, вот, перестать быть диаспором. Вы теперь не диаспора, вы теперь большинство.
Ну, я бы сказала так,
вот что... Вот вам в этой роли как, хорошо, плохо?
У меня ранее было так, у меня было ранее отчувание, что мы живем вот у некой так своей супольности, а вокруг инший свет. Але я уже про это на початку сказала, что оказалось, что вот это я вот такая, как мне сдавалась, ну, большесть, и она такая же, как и я. Ну, в том сенсе, что вокруг меня такие же люди, как и я. И что яны, на самом деле, на меня вельми подобны. А вот, и я перестала отчувать себе некой такой меньшестью, і мне, в принципе, зараз, ну, вельмі комфортно, у мяне так шмат ёсць нават ідэй, як цяпер далей можна жыць, скажам.
То есть, вот этого какой-то...
У мяне не мае адчування, што цяпер мне трэба неяк там інтэгравацца ў гэтую большасць. Не, казалася, што мы заўсёды былі большасцю. Просто неяк нас падзелілі так вот.
То есть, неудобства вы не ощущаете?
Не, не адчуваю.
Ну, просто, если вы, получается, как бы в качестве диаспоры жили лет...
Ну, мы гэта не была дыяспора, гэта хутчэй было такое, скажам, ну, нас там, ну, загналі, так вот. Ну, всё-такі ў некае гета, я хачу сказаць, але мы заўсёды былі грамадзянамі гэтай краіны. І былі ёй патрэбныя. А цяпер просто як бы дзверы расчыніліся, мы выйшлі, аказалася, што мы тут усе адзін народ. І нам вельмі камфортна, мы дома. Это всё маё.
І ўсё ж такі, гэтая, я не знаю, змены, там можна гэта назваць, это рэвалюцыя ці не можна, яна пра што? На ваш погляд. І колькі ў ёй беларускасці?
Ну, найперш, мабыць, гэта рэвалюцыя. Нейкіх каштоўнасцяў. Гэта рэвалюцыя, можа быць, годнасці. Гэта як бы паказала, наколькі для нашых людзей важная не заробак, там чарка, шкварка і гэтак далей, таму што перажываюць жа за гэтыя падзеі збольшага якраз такі людзі, якія нармальна зарабляюць. Гэта не бедныя, правільна, выйшлі на пратэст. Значыцца, гэта якраз вот рэвалюцыя менавіта нейкай справедлівасці. То бок аказалася, што, ну, я ж кажу, што мы выраслі з нейкіх такіх вот базавых гэтых паняццяў, там або вайны не было, мы ўжо на некай іншай там прыступцы гэтай піраміды. Аказваецца, так, у нас ўжо ёсць што там паесці, ёсць нейкія там базавыя рэчы, нам ужо цікава іншае, нам ужо важна, як мы выхоўваем сваіх дзяцей, на якіх каштоўнасцях, які свет яны бачаць, там нам важна, каб перамагала дабро, і нам важна называць вот гэтыя рэчы сваімі імёнамі, мець свабоду пра гэта казаць, а не зашывацца там у нейкую сваю там скарлупіну. Вот пра гэта рэвалюцыя. Наколькі яна беларуская, ну, глядзіце, што вы беларускасці ў сэнсе беларуска моўнасці, ці вот гэта вот...
Вот гэтыя каштоўнасці, вот гэтая, можа быць, нацыдэя, якую я вас пазней папрашу сфармуляваць, вот складнікі такія, як мова, культура, традыцыі, гісторыі, сцяг не як сімвал пратэсту, а як сімвал ўсё ж такі нацыі, яны прысутнічаюць?
Пакуль сказаць цяжка, але мне здаецца, што прысутнічаюць і неяк вот, ну, далей гэта ўсё пакрысе сфармулюецца, можа быць, больш пэўна. Цяпер гэта такая некая стыхійная рэч. Але відавочна, што калі, ну, скажам, людзі імкнуцца да нейкіх такіх вот агульначалавечых каштоўнасцяў, то, ну, ясна, што і мова для іх будзе каштоўнасцю, і гісторыя будзе каштоўнасцю. Мы да гэтага да ўсяго звернемся, я думаю, калі зможам спакойна выдыхнуць та, і жыць нармальна нарэшце. Я думаю, што гэта ўсё будзе. Ну, прынамсі, я не думаю, што у нас там 100% насельніцтва стане беларускамоўным раптам. Так, ну, мне гэта, дапусцім, не трэба. Вот я нармальна адчуваю вот сябе так, як ёсць. Я нармальна магу размаўляць там на рускай мове, на беларускай. Ну, не ў гэтым сэнс, скажам. Для мяне проста важна, каб мова была каштоўнасцю. Каб вот мы ўсведамлялі, што гэта наша некая такая годная рэч, што мы ёю ганарымся, што мы будзем якалі што там абараняць там на нейкіх там узроўнях дзяржаўных. Вот так.
Калі мы кажам, што больш такая, ну, я не ведаю, гэта рэвалюцыя можа быць гуманітарная і каштоўнасная, то ці не падаецца вам, што зараз вот час свайго такого беларускага гавала?
Можа быць. Мне здаецца, што як мы гэтага дастойны. Вот, мы беларусы паказалі, што яны сапраўды мірныя людзі, там, вот, ну, Максім казаў там, да, што там мы хутка вернемся там да спакою, там да стабільнасці. Ну, спакой гэта не дрэнна, у сэнсе жыць у міры, у спакоі, у такім якім размераным сваім жыцці, гэта, ну, цудоўна, і мы будзем ім жыць. Мы такія ж, мне здаецца, людзі не імпульсіўныя, так? Ну, па натуры ў нас такая ментальнасць, яна даволі такая спакойна нардычная. Вот чаму не? Як бы гэта, ну, нармальна, мы да гэтага ізноў прыйдзем і будзем вот у гэтым.
Вот в этой новой общности беларусов, которые вот вдруг осознали себя беларусами, испытали доверие друг другу, проникли с доверием друг другу. А как вам кажется, есть какой-то мотив мести? Мести не только вот за то, что было 9 августа, а мести вообще за вот эти годы, которые...
Срубленные.
Ну да, когда Беларусь шла не в ту сторону. Ну, грубо говоря, она не модернизировала себя, она не... Ну, как вот страны Балтии, да, они занимались тем, что постоянно улучшали там, свои университеты, свои школы, чтобы они как можно скорее стали, вышли на по-настоящему мировой уровень. Вроде как сейчас вот я читал недавно, у эстонцев школа, теперь вроде как вторая после Финляндии во всем мире по качеству образования. Вот, а белорусы этим не занимались. Они как там свеклу сеяли, картошку. И вот за это вот как бы нет какое-то вот желание как-то вот... око за око, зуб за зуб.
Ну, вот менавіта помсти, я б такое слово не ўжывала. Так, ёсць усведамленне, што гэта страчаныя годы, і што вот можна было за гэты час там сапраўды выйсці на пэўны ўзровень, у нас усё для гэтага ёсць, там у нас цудоўная краіна там з магчымасцямі вялікімі. Ну, мы бачым, што у нас ёсць як бы тэрыторыя, ёсць народ, ёсць рэсурсы інтэлектуальныя, іншыя, насамрэч, можна было тут збудаваць нешта больш прыстойнае, а мы просто маўчалі і цярпелі, так? Але ну так вот менавіта каб помсціць, каму помсціць? Ну мы беларусы ўсё-такі яны такія міралюбівыя, мне здаецца, не помслівыя людзі. Яны просто хочуць, каб нарэшце вот іх адпусцілі.
Ёсць чувства месці нет, а ёсць чувства радасці, што наконец-то это всё закончилось.
Ну, павінна скончыцца.
Ну, заканчваецца.
Да.
Начало заканчиваться.
Начало заканчиваться, так. Нити так, я думаю.
Початок конца. И таким вот чином, как вам подается, ну, тут может быть два момента. Может быть, национальная идея, у якой, у отповедности, с якой вот живе Наста Кудасова, якая хотела бы поделиться с усими белорусами, те может быть национальная идея, якую бачить вот, поэтка у тем, что отбывается зараз там, з нашым грамадствам, з нашай краіны, і можа яно яшчэ не сфармуляванае, но яна як майстар слова раз і можа нам сфармуляваць, нават можа ў паэтычнай форме.
Не, у паэтычнай, ну як, у паэтычнай гэта ўсё, што я раблю.
Раз і слоган такі нам выдаць паэтычны.
Ну, палітычны слоган гэта не паэзія, гэта ўжо пра іншае. Вот. А так сфармуляваць, ну я ж кажу, яно вот паступова маленькімі крокамі ўсё вот неяк так вот складаецца, збіраецца. Я часта згадваю вот там, што Бабарыка казаў яшчэ, да, вот напярэдадні выбару. І глядзіш, вот неяк яго словы там шмат у чым спраўджваюцца, да, як ён казаў, што ў вас там ўсё будзе, пачакай, ўсё будзе, будзе вам там сяг, будзе вам сімволіка, будзе мова. І глядзіш, і сапраўды, што паступова вот ўсё будзе, і мы, мне здаецца, без прымусу да гэтага прыйдзем да нейкага такога вот мірнага суіснавання нас усіх, ну я веру прынамсі ў тое.
Ну чакайце, паступова ўсё будзе, гэта не нацыянальная ідэя.
Чаму?
Я сказаю, маленькімі крокамі ну, в лучшую сторону.
А вы думаете, что вот некий мусіць быць такі указ, і раз, і мы там
все ну, па-
посекли, вот... порубали, там гэта выкинули, там гэта порвали стяг, там ново усталявалі. Я думаю, что яно ўжо неяк вот выбудовывается, калі казаць. Тому что, вот кажу, у нас ёсць тэрыторыя, у нас ёсць народ, у нас галоўнае, каб з'явіўся урад сапраўдны.
Не, ну,
как мы могли кировать вот этой вот территории и неяк там, ну, на демократичных початках нарешті домовиться, як мы бачим там и мовное питание, там, и национальные символики, и всех, все питания там, як сябравать с соседями и так далее. Але для этого вот мы мусим нарешті вот прийти до такого вот круглого стола, как будто усе люди вольно, свободно могли выказывать свою думку, ну, долучиться до этого процесса.
Наста, ну вот вы читали свой верш, у меня мураши по скуры, вот, и на вот горло вот так вот стиснуло. А вот так, подается ж так вот повинно уздейничать на людей и некая национальная идея. Вот, когда ты кажешь там «свобода, ровность, братерство» французское.
Это так?
Да. И вот нечто так одразу так вот. А когда ты кажешь «все будет». Ну, не такие «и что?».
Ну,
вот где это я мураши?
Где мураши? Ну, это таки пафос, я не знаю, как бы. Все будет в том смысле, что все уже есть, как бы, за початком на неде у нас. Наша история у нас есть, есть... Ну, людьми зваться мне подобается, это слоган. И это первое, что мне приходило в голову, когда началась вот эта вся вот революционная деятельность, вот все, что вот мне хотелось выйти с этим слоганом, сказать, людьми зваться, нарешті мы будем, годность, вот годность.
Как называется поэт, який у другого поэта тырить там некие образы? Людьми зваться-то...
Ну, а чому тырыць? Так вы ж кажаце не пра мой асабісты, мабыць, а пра нацыянальны нейкі слоган, то чаму не? Чаму гэта?
Ну, ладно,
можа
ладно,
быць?
Уелі.
Вот, чаму не можа быць? У нас ёсць класікі, у якіх ўжо ўсё сказалі. Я не класік, пакуль я так.
Жывы класік. Ну што ж, людзьмі звацца. Выдатная нацыянальная ідэя ад Насты Кудасавай. На падаруначак ад нас кубачак такі сымбальбай і еўрарадыё вам даруюць і праграма ідэі.
Дзякуй.
Наста Кудасова, дзякуй. Максім Гарыноў, Дзмітрый Лукашук. Слухайце і глядзіце нас людзьмі, звацца галоўнае.
Ідэя X на Еўрарадыё.